ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Her vaxtınız xeyir. Türkiye'de devlet çevrilişine cihattan sonra 103 general ve admiral saxlanıb. Son olaylar Türkiye'nin özüne, eləcə də qonşu ölkələrə necə təsir eləyəcək? Azadlıq Live-da xəbər tutacaqsınız, gözünüz bizdə olsun. Ermənistan hakimiyyəti paytaxt Yerevanda polisləri girov götürmüş bir qrup silahlının tələblərini rədd edib. Azərbaycanda neft və qaz hasilatında azalma var, iqtisadçılarsa həyəcan təbliş alır. Ölkəyə gətirilən nəqliyyat vasitələrinin idxalı 7 dəfə azalıb. İndi də ətraflı. Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhddən sonra həbslər və vəzifədən kənarlaşdırma prosesləri davam edir. Yerli mətbuatın yazdığına görə 100-dən çox general və admiral saxlanıb, saxlanılanların ümumi sayı isə 6000-i keçib. Xeyli sayda polis zabiti, vali, hakim vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib ki, əməliyyatlar davam edəcək. İyulun 15-dən 16-sına keçən gecə Türkiyədə bir qrup hərbçi dövlət çevrilişinə cəhd edib. Rəsmlər hadisə zamanı 294 nəfərin həlak olduğunu, onlardan 100-ünün çevriliş cəhdində iştirak elədiyini bildirir. Bundan öncə də 1960-cı ildən bəri Türkiyə ordusu düz 3 dəfə hakimiyyəti ələ keçirib. Və sonuncu çevriliş cəhdi niyə məramına yetişmədi? Türkiyəni bundan sonra nə gözləyir? Son çevrilişin baş tutmamasının əsas səbəbi kimi bu dəfə qiyamçıların ordunun yalnız bir hissəsini təşkil etməsi, ictimai dəstək almaması, polislə əks qütbdə dayanmaları göstərilir. Qiyamın yatırılmasında isə təkcə hakimiyyət rol oynamadı. Xalq, əsas müxalifət partiyaları da hakimiyyətin yanında oldu. Müxalif Cumhuriyyət Xalq Partiyası CHP-çi İstanbul Millət Vəkili İlhan Cihanər deyir ki, baş verənlər həm də hakimiyyətə bir dərs vermiş oldu.
Türkiye'nin layık demokratik hukuk devleti niteliğinden çıkardı. İslamcı, İslamist bir yapıya dönüştürme girişiminin başta eğitim olmak üzere, işte yargısının, ordusunun bir takım işte dinci yapılara teslim edilmesinin ülkeyi nasıl bir felakete götüreceğini görmüş oldu. Ben çünkü model ülke dediğimiz olgu objektif koşullar üzerinden daha çok belirlenir. O objektif koşullarda belirttiğim gibi layık, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olma niteliğiydi. Ben bu yaşananların o model ülke olma olgusunu tam tersi daha da önemli olarak gündeme getirecektir diye düşünüyorum.
İlhan Cihanər bildirir ki, hadisələrin bundan sonraki gedişi indi hakimiyyətin əlindədir və əgər düzgün siyasət yerdilərsə, Türkiyə nəinki demokratik ölkə kimi inkişaf eləyə, həm də xarici əlaqələrini gücləndirə, beynəlxalq nüfuzunu artıra bilər.
Yetər ki, bu konuda hükümət süreci iyi yönetsin, kendinə yakın duran bazı aşırı unsurları, işte cihadist unsurları, kendisine destek olarak görmesin. Yeniden layık demokratik bir ülke, demokratik bir cumhuriyet, aydınlanmacı bir cumhuriyet noktasında davransın. Eğer öyle olursa komşularla da kendi iç bütünlüğünü, barışını sağlamış bir Türkiye komşularla da olan ilişkilerini daha sağlıklı zemine oturtabileceği gibi başta Azerbaycan olmak üzere onların sorunlarının çözümünde de müsbət katkılar sağlayacaktır. İşte işgal altındaki topraklar gibi.
Amma təhlilçilər ölkədə demokratiyanın zəfər çaldığını deməyin hələ tez olduğu fikrindədilər. New York Times qəzetində təhlilçi Mustafa Akyol yazır ki, ötən cümədən bəri baş verənlər Türkiyədə cəmiyyətin seçki demokratiyasını mənimsədiyini göstərdi. Hətta Erdoğan hökumətinin İslamçılığına qarşı çıxan dünyəviçilər belə demokratik siyasət içində həll axtarırlar. Müəllif yazır ki, bir şey aydındır, bu təcrübədən Erdoğan daha güclü və populyar çıxacaq. O, milləti sui-qəstə qarşı müdafiə eləyən qalib oldu və seçiciləri ilə bağları da dərinləşdi. Elə də aydın olmayan prezidentin bu gücdən necə istifadə edəcəyidir, deyən müəllif yazır. Türk ordusunun zabiti ilə ailəli olan və Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı jurnalist Şeyda Nəsibli düşünür ki, əgər ölkədə hələ də ordunun içində qiyama qalxanlar varsa, demokratiyadan danışmaq yanlışdır. Amma bundan sonra ölkənin qarşısında iki yol açılır ki, bunlardan biri məhz sözün əsr mənasında demokratik ölkə qurmaq yoludur.
Əgər hala 21-ci yüzyılda, hala Cumhuriyyətin 100-cü yılında ordunun içində bir qrup belə bir şey təşəbbüs ediyorsa, demek ki bu ülkede demokrasi tam oturmamıştır. Demokrasinin tam oturması bundan sonra devam edecek. Ya Türkiye öyle kötü bir yol ayrımındadır ki ya biz demokrasiden vazgeçeceğiz, Suriye olacağız parçalanacağız. Ya biz demokrasiye sarılacağız, yeni örnek devlet statüsüne getireceğiz kendimizi ve eminim ki bu ordunun son darbesi olacak. Son kalkışma olacak. Bir daha, çünkü ordunun kendisi bu darbeyi yatıştırdı. Ordu bizzat devlete karşı darbe yapmadı. Artık ordu da idrak ediyor demokrasinin herkese lazım olduğunu.
Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı Profesör Toğrul İsmail ise düşünür ki, indi Türkiye gücünü son olayda zede almış demokratiyanın sağaltmasına yöneltmelidir. O ki, kaldı çevriliş cihdinin qonşu ölkələrə təsirinə, Toğrul İsmail xüsusən de son olayların Azerbaycana her hansı bir formada təsir göstereceğini düşünmür.
Xarici ölkələrlə, xarici siyasətdə, xüsusilə də Azərbaycanla münasibətlərdə hər hansı bir ciddi dəyişikliyin baş verəcəyinə inanmıram. Bəzi mülahizələr var ki, burada baş verən Azərbaycanda da paralel olaraq etki göstərə bilər, Türkiyədə İslamcıların gəlməsi onu edər, bunu edər. Amma diqqət edin, Türkiyə qonşu ölkədir, Azərbaycan da dost və qardaş ölkədir, amma buradakı hər hangi bir siyasi hadisə Azərbaycanın daxili işlərinə çox da təsir etməmişdir. Bəyəni, əksinə, Azərbaycandakı hər hangi bir məsələlər Türkiyədəki bir təlatümə yol açmamışdır. Dolayısıyla iki qonşu ölkə öz daxili işlərində öz məsələlərini ayrı-ayrı da həll edə bilmişdir. O ki, qaldı xarici əlaqələrə, bunlar mənə elə gəlir ki, inkişaf yolu ilə davam edəcəkdir. Bundan sonra daha da biz güclənmiş həm Türkiyəni görəcək, həm də bu Azərbaycan-Türkiyə ilişkilərində yeni aşamasına gəlib çıxdığını görəcək.
Türkiyədə baş verən son olaylar haqqında Facebook izləyicilərimizin də nə düşündüyünü soruşmuşuq. Elsevər Novruzov yazır ki, bəzi radikal addımları atmaq üçün səbəblərdir. Amerika, Fransa, Türkiyədə bu payı seçim olacaq. Bəzi siyasətçilər reyting halı yığır. Mübariz Hüseynov yazır, eyni ərəfədə 3 dövlətdə qarşılıqlar oldu. Türkiyə, Qazaxıstan, Ermənistan. Ən əsası da Türkiyədə. Putinin Avrasiya İttifaqı planı işləyir. Maqamed Nardarani isə düşünür ki, bu qarmaqarışıqlıqdan bircə nəticə əldə olundu. Erdoğan hakimiyyətinin iyrənc oyunu nəticəsində Türk ordusu sındırıldı və xalqı küçələrə tökərək qardaş qanı axıdıldı. Türkiyə daha əvvəlki kimi ola bilməyəcək. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan isə bildirir ki, ölkəsi ölüm cəzasının bərpasını nəzərdən keçirəcək. Erdoğan iyulun 17-sində bildirib ki, hökuməti parlamentdəki müxalifət partiyaları ilə birlikdə bu məsələni müzakirə edəcək. Prezident bildirib ki, demokratik ölkədə xalqın tələbini göz ardı eləmək olmaz. O, İstanbuldakı iqamətgahı qarşısında tərəfdarlarına müraciətində bildirib ki, bu qərarı çox yubatmarıq, çünki bu ölkədə çevrilişə cəhd edənlər bədəlini ödəməlidirlər. Türkiyədə 1984-cü ildən bəri ölüm hökmü tətbiq olunmayıb. 2004-cü ildə isə Avropa Birliyinin kriteriyalarına uyğunlaşmaq məqsədi ilə ləğv olunub. İyulun 17-sində Ermənistanda bir neçə nəfər saxlanıb. Ermənistan hakimiyyəti paytaxt Yerevanda polislik girov götürmüş bir qrup silahının tələblərini rədd edib. Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəsmiləri qrupa xəbərdarlıq edib ki, təhlükəsizlik qüvvələrinə təslim olsunlar. İyulun 17-sində səhər bir qrup silahlı Erebuni'də polis qərargahına hücum edib, bir polis polkovniki öldürülüb, 4 nəfər yaralanıb, girov götürülənlər də var. Silahlılar təsis edici parlament adlı müxalifət qrupunun üzvləridir. Qrup bəyanat yayaraq, ötən ay hakimiyyəti zorla devirməkdə təqsirləndirilərək həbs olunmuş liderləri Jirayr Serfilyanın azadlığa buraxılmasını tələb edib. Qrup Facebook sosial şəbəkəsində video yerləşdirərək vətəndaşları hökumətə qarşı küçələrə çıxmağa çağırıb, amma əhalidən onlara elə bir reaksiya gəlməyib. Polis ərazini mühasirəyə alıb, zirehli maşınlar polis məntəqəsinə gedən yolu bağlayıb. 4 nəfər həbs olunub. Prezident Serj Sarkisyan təhlükəsizlik rəsmiləri ilə məsləhət məşmələr aparıb, prezident idarəsindən verilən məlumata görə ona durumun tam nəzarətdə olduğunu deyiblər. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti SOKAR bildirir ki, bu ilin birinci yarısında hasil etdiyi neft və qazın həcmində xeyli azalma var. Reportun xəbərinə görə 2016-cı ilin ilk yarısında SOKAR 3.781.000 ton xam neft istehsal edib. Bu, ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə 8.6% azdır. Təbii qazın da hasilində azalma var, 6.2%. İqtisadçılar hesab edir ki, neft-qaz hasilatının azalması, üstəlik qiymətlərin enməsi hökuməti çətin sınaqlarla üz-üzə qoyub. Belə ki, hardasa 70% birbaşa və dolayı yolla neftdən asılı olan Azərbaycan büdcəsini doldurmaqda problemlər yaranıb. İqtisadçıların hesablamalarına görə son 2 ayda bu il büdcəyə toplanan vəsaitin azı yarısı xərclənib. 2016-cı il üzrə dövlət büdcəsinin gəlirləri 16 milyard 800 milyon, xərcləri isə hardasa 2 milyard daha çox, yəni 18 milyard 500 milyon manat müəyyənləşdirilib. 2016-cı ildə həm də nəqliyyat vasitələrinin idxalı azalıb 7 dəfə. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatında deyilir ki, cari ilin ilk 6 ayında Azərbaycana 2573 nəqliyyat vasitəsi gətirilib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7 dəfə azdır. 2016-cı ildə ölkəyə 2222 minik, 252 yük və 60 xüsusi təyinatlı avtomobil, 39 mikroavtobus gətirilib. İqtisadçılar ölkəyə avtomobil idxalının azalmasını iqtisadi gerilənmə və əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi ilə izah edirlər. İdxalın azalması təkcə nəqliyyat vasitələrində deyil. Dövlət Gömrük Komitəsinin açıqlamasına görə ümumi idxal keçən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 28% azalıb. İxracda da 39% azalma olub. 2015-ci ildə Azərbaycanda 2 dəfə devalvasiya olub, manat dollar qarşısında təqribən 2 dəfə dəyər itirib. Bəzi dövlət qurumları ləğv olunub, iş yerləri ixtisar edilib. Elektrik enerjisi qiymətinin artımı isə necə deyərlər, işi elektrikdən keçən peşə sahiblərinin qanını lap qaraldıb. Tarif Şurasının qərarı hər gün elektriklə işləyib, çörək pulunu qazananların cibinə əməli təsir göstərib. Reportajı izləyək.
Dolanmaq çətin olacaq. Əgər işi pulu qalxırsa, məvacib də baxmalıdır da. Bəlkə elə də qardaş.
Azərbaycanda elektrik enerjisi bahalaşıb. Tarif Şurası iyulun 14-də iclas keçirib. İclasda qərar alınıb ki, 1 kWh elektrik enerjisinin satış tarifi 6 qəpikdən 7 qəpiyə qaldırılsın. Təkər təmirçisi Samir Babayev deyir ki, işi elektrikdən asılı olduğu üçün bu qərar birbaşa büdcəsinə ziyan vuracaq.
Kompresor var təkər doldurmağa, təkər söküb yığmağa, təkər balansına, hamısı toqdur da burada. Əvvəl məsələ çəkin 15 maha verdim, sən indi Allah belə 22 maha, 23 maha verəcəm. Əndə o qalxdı, gələn müştəriyə deyəcəm ki, məsələn, bir madə eləmir, bir madə əlli köpü eləyir, taksi şoförüdür. Deyəcək ki, qardaşım, 5 madə getdim, geri 3 madə gedirəm. Mən nətə sənə bir madə əlli köpü verim?
Işıq pulunun artması Samir Babayev kimi başqalarının da narazılığına səbəb olub. Pinəçi Fərhad Günyadov artımdan sonra yaranacaq əlavə xərcini təxmini hesablayıb.
Sere kopyadır, motordur, çarxdır, çarxdır. Ayaqqabıları yonmaqdan yana, plitkadır, ondan sonra xaladenlikdir, televizorda qoyacağım, televizordur, hamısı enerji ilə işdir. 40-50 manat verirdim, indi hesab elə ki, 70-80 manat hər ay mən işıq pulu verməliyəm.
Məsələ bir qəpikdə deyil, məsələ ondadır ki, bu bir qəpik kimə hansı xeyri gətirəcək.
Bunu isə Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Azadlıq Radiosuna deyib. O bildirib ki, borçların yaranmaması üçün qiymət qaldırmaq yerinə düzgün idarəçilik olmalıdır.
Bu son dövrəcə Dövlət Neft şirkətindən alınan yanacağın ödənilməsi tam həyata keçirilmirdi və əvəzində 600 milyona yaxın borc əmələ gəlinmişdi. Silinib və 2016-cı il aprel ayının 1-nə yenidən 350 milyon bir borc olmuşdu. Düzdür, çoxlarında elektron sayğaçlar var, çoxlarında əvvəlcədən ödənilən sayğaçlar var. Ancaq hesabatlar göstərirdi ki, yığım sən demə 83% imiş, bəzi yerlərdə 80% imiş. Yəni, təqribən 5-də 1 olan hissə heç də yığılmırmış. Bu isə böyük vəsait. Ancaq sual olunur, nədən? Cavab yoxdur.
İlham Şaban onda deyib ki, yeni qərar başqa məhsulların qiymətinin qalxmasına da səbəb olacaq. Tarif Şurasının məlumatında bildirilir ki, tariflərin tənzimlənməsindən sonra götürülən gəlir müvafiq subyektlərin dövlət büdcəsinin asılının azaldılmasına, bu sistemdə çalışan 18 minin artıq işçinin əmək haqqının artırılmasına imkan yaradacaq. Yeni tariflər 2015-ci ilin iyulun 15-dən qüvvəyə minir.
Gün və maraqlı hadisələri video çəkib bizə göndərməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayv proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayvı Türsat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Olimpiyadaya gedən hər bir idmançı qızıl medal qazanmaq istəyir, ancaq əyarın fərqi yoxdur. Əsas odur ki, medalla qayıdın. Bunu Azərbaycan prezidenti Azərbaycanın olimpiya yığmasına deyir. Türkiyədə hərbi çevriliş cəhdi ilə tutulanlar 7500-ü keçdi. Onlardan 103 nəfəri general və admiraldır. Türkiyədəki hadisələrdən Azərbaycan hansı nəticələri çıxarmalıdır? Türkiyə hadisələrinin dərsləri. Suallar asan deyildi, amma tibb universitetinə qəbul olunmaq istəyən hər bir abituriyent o sualların cavabını bilməli idi. Bunu 700 bal toplayan abituriyent deyir. Və günün idman xəbərlərinin icmalı. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanı bu ilki Rio-de-Janeiro yay olimpiya oyunlarında təmsil edəcək cüdoçu Rüstəm Orucov ölkəyə medalla qayıtmaq arzusundadır. Rüstəmin 2012-ci ildə London olimpiadasında medal qazanmaq arzusu o vaxt reallaşmadı. Ancaq indi neçə vaxtı var gücü ilə hazırlaşır. Əsas olan yaxşı nəticə göstərməkdir, ora boş-boşuna getmirik ki.
Amma qızıl istəyir, ora gedən qızıl istəyir, amma mən isə fərqi yoxsa da medalına qayıdır. Razılaşmışıq, baxaq nə olur. Şansda 50-50, boşuna getirir.
Boksçu Elvin Məmişzadə də bundan əvvəl London Olimpiadasında çıxış eləyib, o özünü də digər cüdoçuları da medala layiq bilir. O deyir ki, hazırlaşmışıq, idmançılarımız hamısı medal qazanmaq gücündədir. İndi gərək bu imkanları orada nümayiş etdirək. İyulun 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Olimpiya oyunlarında Azərbaycanın təmsil edəcək idmançıları qəbul etdi. Prezident bildirdi ki, idmançıların mənzil məişət problemləri həll olub, ölkədə idman infrastrukturları yaradılır. Prezident idmançılara qarşıdakı sınaqdan üzü ax çıxmağı arzuladı. İdman şərhçisi Sərxan Musayevin fikrincə indiki heyət daha çox medal qazanmağa iddialıdır. Ancaq o komandanın heyətinin yarısının legionerlərdən ibarət olmasını biabırçılıq sayır.
Məqib cəhətdə odur ki, komandanın heyətində yerlilərlə legionerlərin sayı eynidir. Biabırçılıqdan belə. Çünki başqa bir ölkədə bu dərəcədə yəni millileşdirmə prosesi getdi. Hansı ki ölkədə danışırıq, maliyyə problemləri başqaldırıb, tüm bunların sonunda bu belə vəzifənin gətirilməsi, yerli imamçıların kənarda qalması, yəni məqsədə uyğun deyil. Və kənardan da bu ölkənin imitinə mənfi təsir görsən. O ki, qaldı iddialı olmağa, təbii ki, bizdə ərəbəli idman növlərində yenə medalları iddialı olacaq. Növbədə güləşdən rahat 5-6 medal gözləmələr. Boksda, itulu boksdarımız var. Cüzoda, Tayfanda da daha çox medal gözləyirəm. 15-ə yaxın medal gözləyə bilərik. Burada əsas məsələ medalların sayı yox, medalların əyarıdır. Onlardan da minimum 3-ünün 4-ünün qızıl olacağını düşünürəm.
Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə deyir ki, idman rəsmiləri bu iki olimpiyadadan azı ötən dəfəki uğurların təkrarlanacağını gözləyirlər. Vitse-prezident Azərbaycan komandasında əcnəbilərin olmasını isə qəbahət saymır.
Bu dəfə onlardan da çox görülü idi. Allah qoysam, ən azı keçən dəfə nəticəni təkrar edəcəyik. Bu legionerlər indi bütün dünyada var da, problem yoxdur axı, problem var ki. Bizdə məsəlçik ölkədir, başqa idmançılar gəlirlər Azərbaycanın adından çıxış edirlər. Eyni zamanda Azərbaycan idmançıları başqa ölkələrdən çıxış edirlər, yəni bu idmanda normal bir vəziyyətdir.
31-ci yay olimpiya oyunları avqustun 5-dən 21-nə qədər davam edəcək. 2012-ci ildə London olimpiyadasında Azərbaycan 53 idmançı ilə qatılmışdı. Həmin olimpiyadaya 2 qızıl, 2 gümüş, 6 bürünc medal qazanmışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə son günlərin əsas hadisəsi olan Türkiyədə baş verənlərə keçirik. Türkiyədə hərbi çevriliş cəhdi ilə tutulanların sayı 7500-ü keçdi. 103 general və admiral həbs olunub. Türkiyədəki hadisələrdən Azərbaycan hansı nəticələri çıxartmalıdır? Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər.
Türkiyədəki hadisələr hamımıza yaxşı bəlli olan müəyyən həqiqətləri bir daha təsdiq etdi. Yəni, təbii ki, Türkiyədə baş verən hadisələrdən nəticələr çıxarılmalıdır. Azərbaycanla digər dövlətlərdə, ölkələrdə nəticə çıxarmalıdırlar. Elə dünən Ermənistanda baş verən hadisələr kiçik miqyasda da olsa, Türkiyədə baş verən hadisələrin noxşarı idi. İlk növbədə Türkiyə yetkililəri, Türkiyə dövlət adamları, Türkiyənin siyasi qüvvələri, Türkiyənin aparıcı ictimai qüvvələri nəticələr çıxarmalıdırlar. Azərbaycana və dünyaya gəldikdə isə çıxarılan nəticələr bəllidir. Demokrasiya və qanunvariliyi hər şeydən önəmlidir. Xalq tərəfindən seçilmiş hakimiyyət yalnız xalq tərəfindən seçki yolundan kənarlaşdırıla bilər və yaxud xalqın dinc şəkildə hakimiyyəti dəyişdirməyə imkanı var, əgər seçki yolu bağlanırsa xalq üçün. Amma hərbi çevrilişlər, silahlı çevrilişlər düşünürəm ki, artıq 20-ci əsrdə qalmalıdır və 21-ci əsrdə yeni dövrdə buna əlaqə olmamalıdır. Və Türkiyədəki hadisələr azad medianın önəmini, yeni kommunikasiya imkanlarının önəmini, vətəndaş cəmiyyətinin, azad müstəqil düşünə bilən insanların önəmini, cəmiyyətin önəmini bir daha vurğuladı və bunu Türkiyədə də, Azərbaycanda da hər yerdə hər kəs nəzərə almalıdır. Hesab edirəm ki, bu məsələlər ilk növbədə Türkiyədə, ancaq eyni zamanda kimi Azərbaycanda və digər ölkələrdə də düşüncə mərkəzlərində, araşdırma mərkəzlərində ciddi müzakirə olunub, bəlli həqiqətlərin yeni faktlarla zənginləşdirilmiş formasında ictimaiyyətə təqdim olunmalıdır.
Bunu İsa Qəmbər deyir, hüquqşünas Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Erkin Qədirli.
Azərbaycan üçün bundan çıxan nəticə odur ki, Azərbaycan mütləq dünyəviliyi gücləndirməlidir, cümhuriyyətçiliyi gücləndirməlidir. Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurulduğu illərdə olan yolculuğu heç hesabına o zaman Azərbaycan hətta Türkiyə üçün örnək ola bilirdi, Türkiyəyə ideyaları xərac edə bilirdi. Əhməd Bəyəğoğlu kimi intellektuallarımız, məsələn, Türkçülüyü də, Cumhuriyyətçiliyi də, bu ideyalar buradan ona getdi də. Tarixin istehzasıdır bəlkə də, indi bilmirəm, biraz çoxları üçün qəribə gələrlər, amma kim bilir, bəlkə Azərbaycan yenidən Türkiyə üçün dünyəvilik və cümhuriyyətçiliyi örnək ola bildi. Ayrıq təbii ki, Azərbaycan öz durumunu düzəldə bilsə. Çünki aşağıda Türkiyədə gələn proseslər də heç boşun gəlmir. Çoxdan gəlmir əslində. İndi bu son olaylar da göstərdi ki, Türkiyənin siyasi sistemi iflicdir, cəmiyyəti progresiv düşüncələrlə düşünmür. Demokratik seçki varsa da, amma o demokratiyanın güclənməsinə xidmət etmir. Azərbaycan problemi biraz başqadır. Bizdə demokrasiyanın deyisi belə yoxdur, amma dünyəvilik var, dünyaya açıqlıq var, dünya görüşümüz biraz daha reseptivdir, yəni ingilisə desək, yəni hansı imperial ədalətlər yaşamır, yeni ideyalara açıq, cəmiyyətik. Bunun üzərində çox şey qurmalılar. Amma yetər ki, o dünyəvilikdən cümhuriyyəti gücləndirmək lazım.
Bunu Erkin Qədirli deyir, özü uzun müddət Türkiyədə yaşamış jurnalist, siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov.
Əslində, Türk hadisələrindən yox. Son dövrlərdə Azərbaycanda baş vermiş hadisələr kifayət edə bizim üçün örnək olmalıdır. Məsələn, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, Beynəlxalq Bankın və Rabitə Nazirliyində baş verən hadisələr kifayət edər geniş miqyas alınmış bir problem oldu. Yəni, bu ciddi təlatüm idi Azərbaycan. Hər hansı bir, əgər Azərbaycanda demokratik qanunlar kifayət edər güclü olsaydı, bunun kifayət qədər Azərbaycan üçün, siyasi sistemi üçün təlatümlər olar. Türk hadisələrindən isə biz bir şey özüm üçün aydınlaşdırmalıyıq ki, sabit siyasi institutları arxana alan bir demokrasiya qurmalıyıq, keçdəs qurmalıyıq. Türkiyənin problemlərindən biri o idi ki, mövcud siyasi sistem qarşıda duran problemləri həll etmək iqtidarında deyil. Azərbaycanın qarşısında Qarabağın naqişinə çıxmaq şərti ilə elə ciddi Türkiyədəki kimi ciddi problemlər doğurmuş. Qarabağın naqişəsi isə tamamilə artıq biz başqa müstəvidədir, tamam başqa müstəvidə həll olunur. Biz özümüzün daxilində elə bir sistem yaratmalıyıq ki, o sistem qarşılayacaq biləcək problemlərini həll edə bilsin. Onun üçün qeyri-standart, force major və s. digər variantlara əl atmaq zərurəti yaranmasın və cəmiyyətdə belə bir istək də yaranmasın. Cəmiyyətin xırda kəsimində nə belə bir istək yaransın, nə də bir belə bir zərurət yaransın.
Bunu jurnalist Rauf Mirqədirov deyir. Söhbət səhv Türkiyədəki hadisələrin Azərbaycana mümkün təsirindən, Azərbaycanın bu hadisələrdən hansı nəticələri çıxarmasından gedirdi. Türkiyə hadisələri nə qədər əhəmiyyətli olsa da, Azərbaycanda yeniyetmələr üçün yəqin ən əhəmiyyətli hadisə universitetlərə, ali məktəblərə qəbul idi. 700 bal toplayanlar nə deyirlər?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Facebook profilində bəlkə həkim oldum yazan Ağalətif Lətifovun adı 10-15 ildən sonra tanınmış həkimlər siyasında çəkilə bilər. O, həkim olmaq arzusuna çox yaxınlaşıb, ali məktəblərə qəbul imtihanında ən yüksək balı 700 balı toplayıb. İxtisas seçimində rəqabətə yer qoymayıb, Ağalətif Lətifov Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini seçib. İsmail rayonu 5 saylı orta məktəbin məzunu sevinir. Bizi də sevincinə şərik eləyir. Deyir ki, sınaq imtihanlarında yüksək bal topladığından tələbə adını qazanacağını bilirdi. O deyir, müəllimlərim də mənə deyirdi ki, 650-dən yuxarını hamı toplayır, sən ən yüksəyini qazana bilərsən.
Birincisi, hamı məndən 700 bal toplamağımı gözləyir. Deyir ki, müəllimlər mənə bunu deyir ki, 600-dən yuxarını olsa hamı toplayır. Yəni, sən dayımızı ilk dəfə toplaya bilərsən də, yəni, onun görə mən də biraz mənsiyyət seriyizm özümdə. Çalışırdım ki, onunsa qəbul olacağımı əvvəl demək olar ki, bilirdim. Sınaqlarda yüksək bal toplayırdım, hətta çalışırdım ki, maksimum olsun. Onun görə biraz daha sonra əzizləşmişdim. Tövsiyəm olardı ki, yəni, əvvəldən aşağı sınıflərdən yaxşı oxusunlar. 10-11-dən hazırlıq etməklə, yəni, oynayan iş görmürlər. Yəni, əvvəldən yaxşı oxumalardım aşağı sınıflərdən də. Həm də rejimdə ki, demək olar ki, günün mən çox səsin oxuyurdum ki, yəni də qəbul olana qədər bilirdim də, ədə seçmək lazımdır, ondan sonra istirahat eləyəcəkdim. Əlbəttə, mən də hamısım, yəni, sosial şəbəkələri istifadə eləmişəm. Yəni, bacaq normaldır, yəni, çox yoxsa normal dərəcə istifadə eləmişəm.
Maraqlıdır ki, ali məktəblərə qəbul imtihanında 700 bal toplamış Orxan Zülfüqarov da Ağalətif kimi həm riyaziyyatı bu fənnin müəllimi olan atasından öyrənib, həm də Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini seçir. Şəmkirin Çınarlı qəsəbəsində 2 saylı orta məktəbi bitirən Orxan Zülfüqarovu digər yaşıtlarından fərqləndirən elm öyrənmək həvəsi olub. O deyir ki, mən də 6-cı, 7-ci sinfə qədər futbol oynamışam, yaşıtlarımla vaxt keçirmişəm, ancaq heç vaxt televizora, kompüterə, kompüter oyunlarına marağım olmayıb.
İlk növbədə həm müəllimin savadı, həm də uşağın qabiliyyəti olduğu zaman bu nəsələrdə oluna bilər. Yəni ki, uşaq oxumursa və yaxud da ki, qabiliyyətsizdirsə bu zaman bu nəsələrdə oluna bilməz və yaxud da ki, müəllim savadsız olarsa onda nəsələ olmaz. Hər şey olduqda, yəni həm müəllim savadlı olduqda, həm şagird qabiliyyətsiz çalışan olduğu zaman bu nəsələrdə oluna bilər. Allahım şükürlər ki, mən də çalışdım və bu maksimum nəsələni əldə etdim. Əlbəttə ki, dincəlmək də lazımdır. Həmçinin birinci sinifdən başlayaraq oxumaq lazımdır. Yəni ki, bu son 2-3 ilin nəsəsi deyil, sadəcə birinci sinifdən çalışqan olmaq, bütün fənlərə diqqət yanaşmaq, həmçinin oxumaq lazımdır ki, bu nəsələrdə olsun. Onda isə sadəcə olaraq 2-3 ildə onların təkrarı olunur və üzərinə yeni bilmədiyim əlavə işlər gəldiyi zaman və təkrar nəsələsində bu maksimum nəsələni yığmaq mümkündür.
Söhbətə Orxanın atası Əzim Zülfüqarov da qatılır. Onun kefi kökdür. İlk qəbul imtihanından 700 bal toplayan 6 abituriyentdən biri onun oğludur. Azadlıq Live sona çatır. İndi isə idman icmalı.
Azərbaycanın Qarabağ klubu futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində iyulun 18-də Lüksemburqa yollanıb. Komanda yerli Dudelange klubu ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, iyulun 20-sində keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayacaq. Qarabağ evdə keçirilən ilk görüşdə 2-0 hesab ilə qalib gəlib. Futbol üzrə həmçinin Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Qəbələ MTK Macarıstan oyununun biletləri artıq satışa çıxarılıb. Biletləri bugündən 8-ci kilometr qəsəbə stadionunun kassalarından almaq olar.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Yəlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklubu. Kün mu isminit qada tsema, romelic mu amzadis kün ma kollegibma Radio Tavisuklubis Azerbaycanu samsahmat. Radio Tavisuklubu. FM AS 7.4.
Radio Tavisuklubu. FM 107.4.
ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM ասույդի դա օտղի ռադիո թավի սուպրեբա։